Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, roman, 21 bo'lim, yorliq berish marosimi. Yorliqning kimning ismiga yozilganligini ertalabdanoq o'rdada har kim sezib qoldi. Devonda eski odaticha o'z ishini qilib o'ltirg'uvchi Anvarning yonig'a dambadam Mirzo va g'ayri saroy xodimlari kelib, ohistagina uni tabrik etib ketar edilar. Anvar tabriklarga iltifotsiz, oddiy vaziyatda xonga eshittirilishi zarur, atrof hokimlaridan bu kun kelgan noma va arizalarning muhimini ahamiyatsizdan ajratib, xudaychiga topshirish uchun tayyorlar. Ba'zilarini birinchi xonada oldiga da'vat qalam qo'yib, daftar ustida o'ltirgan Mirzo muftilarga havola qilar edi. Sarmunshiy xonasida Anvardan boshqa yana ikki nomanavis bor edi. Bu ikkisi qog'ozga mixlangandek gap so'zsiz savag'ich qalamni qir-qir qog'oz ustidan yuritib turar edilar. Bu qovoq tumshug'i osilib ketganlarning bittasi shahodat mufti bo'lib, nomzodi xonga manzur qilinganlardan edi. Ikkinchisi shoir madhining sarmunshiy bo'lishini orzu qilgan kalonshoh otliq yana bir peshqadam Mirzo edi. Birinchi xonadagi 15 ga yaqin mirzolar ham turlisi turli vaziyatda. Sulton Ali Mirzoga o'xshaganlar yer ostidan yonidagisiga kulib muomala qilar va ba'zilari shahodat mufti kabi tonini teskari kiyib olgan ko'rinar edi. Anvar yonidagilarning bu o'zgarishlaridan siqilgan simon har bir arizani ko'rib chiqish orasi ularga qarab olar edi. Qarshisidagi ikkisi go'yo mum tishlagan kabi so'zsiz edilar. Bu kundan meni mazah qilib boshladilar, dedi nihoyat Anvar. Go'yo men sarmunshiy bo'lar emishman. Shahodat mufti savag'ich qalamini da'vatga bir ikki tiqib olg'ach, ko'zi qog'ozda ekan, javob berdi. Bo'lsangiz ajab emas. Yo'q, dedi Anvar, ariza buklab. Siz qishloqda bo'lganingiz sababdan kelguningizcha ishlar to'xtab qolmasin deb vazifamdan tashqari ishlarga urindim. Ertadan bu vazifani o'zingiz olingiz. Taqsir, men bu mazohlarga chiday olmayman. Shahodat mufti qariyib butun ko'kragini yopgan bahaybat mosh guruch soqolini qalam bilan taradi. Mazoh bo'lmasa kerak, dedi bilintirmaygina entikib. Alhol yoshsiz, muhofazangiz butun, zerikish sizning uchun ayb bo'ladi. Biz endi bu ishni ko'p qilib zerikkanmiz. Albatta, dedi muftining yonidagi kalonshoh Mirzo ko'zini qog'ozdan olmagan holda, mazohlarga quloq solish kerak emas. Anvar tabriklarni bir qadar haqiqatga yaqin ko'rar edi. Ammo ularga mazoh deb ta'bir qilishi, o'zini ma'lum o'ng'aysizlikdan qutqarish va ularga ham yengillik berish uchun edi. Biroq kalonshoh Mirzoning keyingi so'zi yana uni ezib, ochiqdan ochiq bo'lgan bu adovatga qarshi qanday muqobala qilishdan ojiz keldi. Shu holda birinchi xonaning dahlizidan xudaychi ko'rindi va turgan joyidan Anvarni chaqirdi. Mirzo Anvar. Anvar xudaychi uchun ajratgan arizalarni qo'liga olib o'rnidan turdi. Arizalar tayyor. Huzuringizga chiqarmoqchi bo'lib turgan edim. Xudaychi boshini chayqadi. Arizalarni hozircha qo'yib turingiz, deb yerga ishorat qildi. O'zingiz men bilan birga kelingiz. Qayoqqa, taqsir? Huzuri muborakka. Mirzolar bir-birlariga qarashib oldilar. Shahodat mufti bo'zrayib hamrohiga qaradi. Anvar esa qo'lidagi arizalari bilan hayrat ichida edi. Dahlizda uni kutib turgan xudaychi yana tanbih qildi. Men sizga aytaman, Anvar. Anvar qo'lidagini o'z joyiga qo'yib, xudaychi orqasidan chiqdi. Xon taxtda edi. O'ng taraf kursida Abdurahmon oftobachi va so'lda shoir Mulla Niyoz domla qo'l bog'lab o'ltirur edilar. Birinchi xonadan Xudoyor huzuriga kiradirgan eshikning ikki yonida oybolta ko'targan ikki jallod surat kabi qotganlar. Ular qatorida xon ulug'lari, ayon va saroy beklari chizilishib o'ltirganlar edi. Xudaychi huzuri muborakka kirib ta'zim qildi. Chaqirdingmi? Dedi xon. Taqsir. Izn beramiz. Xudaychi qulluq qilgan ko'yi orqasi bilan yurib birinchi xonaning dahliziga keldi va dahlizda kutib turgan Anvarni huzuri muborak sari yo'lga soldi. Anvar huzuri muborakning eshigida to'xtab ta'zim ado qildi va uning yonidagilarga ham yarim ta'zim ishorasini berdi. Ishlaring yaxshimi, Mirzo? Deb so'radi xon. Duolari barakasida qiblagoh, dedi Anvar. Xon Mulla Niyoz domlaga qaradi. Bu jigit bizning mirzolar orasida obdan ko'rinadi, dedi. Domla Niyoz o'rnidan qo'zg'alib oldi. Fayzi Shohonshohi, men bu jigitni mirzabashi qilmoqchi bo'ldim, dedi xon va tizzasi tegidan bir qog'oz olib Domla Niyozga uzatdi. O'qing, Domla. Domla Niyoz o'rnidan turib qog'ozni olib o'pdi. Abdurahmon oftobachi va unga ergashib birinchi xonadagi ayollar barobar o'rinlaridan turishdilar. Domla Niyoz turgan ko'yi yorliqni o'qidi. Ba ismi subhanahu amrullohi farizatun va amruna va bich. Biz Farg'ona mamlakatining xoqoni sulton ibn sulton ani Said Xudoyorxon so'zimiz. Julusi solisamizning 3-chi sanasi mutobiqi 1280 hijriya mohi safarning 25-chisi. Ushbu yorlig'imizni berdik Qo'qandlik Mulla Mirza Anvar g'akim. Mazkur Mulla Mirza Anvar bin Salimboy shari sharif uzra ustuvor turib amrimizga inqiyot etib devonbegi unvon digar sadri munshiylik umuri vazifoilarimizni kama yanbag'i ado qilg'ay deb adoyi hadama asnosi biz amri vazifa mutlaq qol inon dorus saltananing haqqi sharisiga xiyonat qilishdan ijtinob adolatimiz oyinasini danoat g'uboroti bilan halaldor aylashdan parhez arzi dodi fuqaromiz surati istimoida ihmol va sustlik ko'rsatmay intishori adolatimiz ko'shishida subhu shom mashg'ul va mabzul diqqat va e'tibori tom qilg'ay deb va yana mazkur ismiga yorliq maktub bo'lmish itoatiga afrodi devonxonamiz ma'murlar deb muhri shohxonamiz bilan ushbu yorliqni ta'kid va takrir etdik. Domla Niyoz yorliqni tugatib qog'ozni manglayiga ko'tardi va ikki qo'llab Xudoyorga uzatdi. Xudoyor yorliqni olib qarshida bosh bukib turgan Anvarga ishorat qildi. Anvar yugurib kelib yorliqni olib o'pdi va uni sallasiga sanchib, orqasi bilan yurib, ilgarigi o'rniga borib to'xtadi. Domla Niyoz Anvar tarafidan duoga qo'l ochdi. Davlati shohanshohi roz baroz afzun, dushmanoni amr amrul mu'mini sarnigun boshat. Allohu ta'ala soyayi zillalo hiro assari rioyatan kam nakunat. Xudovando bigardoni balaro, زی آفت خا نگاه داری تو ما را بو حق خرد و گیسوی محمد زبون گردن زبردستان ما را دعاسه اسناسه اینقصه برینچه خاندگی ایانین یغه و رقت آخنگلیک آمین آمین صدالاره حضور مبارکنه تترتده Duodan keyin Xudoychi ikki to'n keltirib, kimxobni Domla Niyozga va qora baxmaldan tikilgan mirzaboshilik xilatini Anvarga kiydirdi. Kimxobni kiyib olgach, Mulla Niyoz saxovatda Xatamtoydan, adolatda Nushiravon Odildan ortiqroq Ul janobning haqqiga yana yangi duo va sanolar to'qidi. Go'yo Amrul Mo'mininni ko'mdi va o'zi ham qaynadi. Bundan so'ng marosim itmomiga yetib, Anvar sekin-sekin orqasi bilan yurib birinchi xonaga va undagi ayonning tabriklariga ko'milib, dahlizga chiqdi. Anvar devonxona sahniga yetganda ichkaridagi katta kichik mirzo munshiylar yangi boshliqlarini muborak qilg'ali o'rinlaridan qo'zg'aldilar. Hozir ba'zilarining ustidan boyag'i anglashilmovchiliklar go'yo bo'lmagandek, hatto mulla shahodat mufti ham hech narsani ko'rmagandek o'z umrida birinchi martaba Anvarning hurmatiga o'rnidan turdi. Muborak, muborak, barakallo, Mirza Anvar dedi. Ba'zi munshiylardagi yarim soatlik bu o'zgarishdan taajjub qilinmasin kim, buning sababi oddiy va ochiqdir. Sarmunshi, demak, agarchi soqoli ko'ksini tutgan shahodat mufti kabilarning bo'lsa ham xo'jasidir. Shu soatdan boshlab ularning taqdiri shu bir kishining qo'lidadir. Anvar samimiy va riyo aralash tabriklardan ancha o'ng'aysizlangan edi. Boshidagi yorliqni qo'liga olib, o'z-o'zidan taajjublangan namo atrofdagi mirzolarga qaradi. Janobning amrlari bilan, dedi Anvar ularga xitoban. Eng og'ir va javobgarlik bir xizmatni o'z ustimga olishga majbur bo'ldim. Bu majburiyatim o'zimga e'timod qilganimdan emas, balki sizningdek otalarim, og'alarimga takyagoh deb ishonganimdandir. O'ylaymanki, bunday majburiyatda qolgan bir ukangizni albatta yerga qaratmassizlar. Va undan marhamatlaringni ayamassizlar. Men sizlarning soyalaringizda tarbiyalandim. Menga o'z shogirdlaringizdek muomalada bo'lib keldingizlar. Bu kun men rasman sizlarga boshliq bo'lish majburiyatida qolgan ekanman, yana hech ahamiyati yo'qdir. Maqsad bundan keyin ham menga kechagi Anvar kabi takallufsiz muomalada bo'lishlaringiz va hurmatlar bilan meni ranjitmasliklaringizdir. Chunki sodda muomala yaqinlik va mehribonlik belgisidir. Bu kungacha biz sizni marhum Mulla Muhammad Rajabbekning shogirdi bo'lganligingiz uchun ehtirom qilmadik, dedi javoban Sulton Ali Mirzo. Balki sizning iste'dodingizni hurmat qildik. Bundan so'ng ham bosh mirzoligingizni emas, mirzo anvarligingizni ehtirom qilarmiz. Mulla shahodat mufti yer ostidan Sulton Aliga xo'mrayib qaradi va nos otib o'z joyiga borib o'ltirdi. Siz hamisha meni mubolag'angiz bilan uyaltirasiz, Mulla Sulton alaka, dedi Anvar. Agar menga hurmat lozim bo'lsa, mubolag'a bilan emas, yana takror aytaman. Bir qarindoshingiz qatorida takallufsiz muomala qilish bilan bo'lsin. Fotihadan so'ng har kim o'z ishiga o'ltirdi. Anvar ham baxmal tonni yesha boshlagan edi, yoniga Sulton Ali Mirzo keldi. Anvar, siz uyga borsangiz yaxshi edi. Nima uchun? Yorliq olganingizni xabar qilish uchun shaharga hozir jarchi chiqar. Uyingizga sizni muborakbod qilg'ali kishilar kelsa. Avvalo, menim uyim yo'q. Undan keyin, meni muborakbod qiladirgan tanishlarim ham yo'q, dedi Anvar qo'l siltab. Bundan xotirjam bo'lingiz. Yoshlik qilasiz, Anvar. Anvar javob berish o'rniga kulimsirab qo'ydi va joyiga o'ltirib arizalar ko'ra boshladi. 22. Bo'lim. Adras ton va issiq non fojiasi. Yorliq olishning 2 soatlarida butun shaharga bu xabar tarqalib ketdi. O'rda jarchisi bozor va urinish joylarida to'xtab, Ayuhannos, bilmagan bilsin, eshitmagan eshitsin. Vaqtiki ajal paymonasi to'ldi. Munshiy Mulla Muhammad Rajabbek o'ldi. Fazil bog'ida ochilgan bir gul, ya'ni gul shoxiga qo'ng'an bulbul, banomi Mulla Mirzo Anvar, kamoliga musallamdir aksar, huzuri muborakdan olib yorliq, maydoni qalamkashlikda qilur suxandonliq. Har kimsaning kim baxti kulsa, shohiga jonu dil ila xizmat qilsa, lutfu shohonaga sazovor bo'lg'ay, atrofi zaru zevar ila to'lg'ay, manzumasi bilan jar solib yurar edi. Kechagi xabarlarga kulgi va mazoh tariqasida qaragan shahar ulamo va ashroflari bu kungi haqiqat oldida har zamon yoqa ushlab, tavba, bu qanday bemazalik, bir benomi nishonga buncha iltifot, der edilar. Shaharning aksariyat qismi bo'lgan kambag'al kosiblar bu masala ustida bir xildaroq fikr qilib, kim bo'lsa ham o'zi insoflik bo'lsin, nima dedinga, mamarayim, kabi sodda jumlalar bilan o'z orzularining nimada ekanini gavdalantirar. Ammo Anvarga ishi tushib, uning shavqatini ko'rgan safar bo'zchi kabilar bu xabardan juda ham xursand. Qilmishidan topdi bu yigit, bo'g'ani juda ma'qul, deb yana Mirzaboshining ta'rifini qilar edilar. Maxtum bu xabarni ilgaridan tutib turgan bo'lsa-da, yana shoshib qoldi. Suyunchiga kelgan yigitni to'xtatib qo'yib, darhol ikki bolani mehmonxonani supurib, joy solishga buyurdi va boshqa bolalarni yoppa ozod qo'yib yubordi. Alpang-talpang ichkariga kirib, o'quvchi qizlar ichidagi Nigor oyimni o'z yoniga chaqirdi. "Hay!" dedi. "Anvaringdan kishi keldi. Sandig'ingni ochchi." Nigor oyim Maxtumning shoshib aytgan bu so'ziga tushunmadi. Anvardan nima uchun kishi keladi? Sandiqni nega ochay? Hay, ahmoqsan, dedi Maxtum entikib. Anvar yorliq olgan, suyunchiga yigit keldi. Sandiqni ochib, shunga bir narsa berib yuboraylik deyman. Tez bo'l. Nigor oyim ham shoshilinqiradi. Uyga kirib sandiqning kalidini topolmay, to'rt tomonni izlar. Maxtum dahlizdan turib, uni koyir edi. Kalit topila bermagach, Maxtumning toqati tugadi. Chiqib qizlar ichidan Ra'noni chaqirdi.